wayufqadu def na ñak manam amana ñu asof rek al mawsufu lañu melal fil qismayni ci ñaari xajña wal tudha na woyef ko bit ta'rid ci at ta'rid ak garal duna may ñu ci lu fen dafa melni mom kinayatu sifa bi nga tollu nga xamne da ko def ñaari xaj al qaribatu ak al ba'ida bi fil qismayni nga xamne mom dañ dan xappati al mawsuf lañuy melal ba kañuy melal askan nit askan nga xappati jëme ci mom jëmi melaw ci bopum rek liñ xappati wut da melni mom la bëgg wax ne dañu asof mawsuf mu way lolé ñuy melal daldi tudde lola ak ta'rid ak garal sara bi waxna ida kanatil kinayatu mashuqatan li mawsufin ghayri madhkur kana al munasib laha ismat ta'rid wa dhalika yufhalu imma li tanwihin bi janibil mawsuf nahu amrun majlis asami nafid wa immali talattufin bi ka qawlin khatibi hasallahu an yasira limra'atan salihah wa isti'tafin ka qawlil muhtaji ji'tu li usallima alayka wa anjura wajhaka al-karim garal gogu dañ koy misale ci bu amone kuy lor julit ñi bo xappati won dang koy wax ne ko yow do julit manam sa julit matut bu fekke na xappati wax ko waye da nga wax rek hadis bu ne al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani wala kinaay la ci xappati woné ko yow do julit manam sa julit matut waye ni nga waxe ak garal la ca koka dane nak garal bok dañ ko def ngir yëkkat daraaje yi kañuy melal té tuddu ñuko melne amru majlisu sami nafid jim ko misale digalun jataay bu kawé bi ñuy sotal lay doon aji soti lay doon ñuy sotal lay doon tuddo kan mo ñital jataay ba ak bu dé ñaar ñett ñoy ñan da nga tudde jëmmi jataay ba ci bopam wala bu ñu won marshumur ri'asati nafid décret présidence bi ñu soti lay doon tuddo ar-ra'is tuddo turu président bi dang ko waxe rek ne amru ri'asa wala bo ne won bayanu sifarati mafhum communiqué ambassade bi xamnañ ko xamnañ ñu ci jottu ñu bayanu safir tuddo itam turu ambassadeur ba wa qad yakunu amana tudana nek zali majasan di majas nahu khawlika qad adaitani lor ngama sa ta'rifan khalsat nga xam in turid dem na nga nam keren ku and ki melni mom ngay waqantel in turid insanan ghayrul muqhatab liyakuna al-lafz musta'malan fi ghayri ma wadiha lah fayakunu majazan wa in aradtahuma jami'an kana kinayatan li iradatika bil lafz al-ma'na al-asliya wa ghayrihi ma'an wa la budda fi suratayn min qarinatin dalatin 'ala al-murad liyakuna majazan aw kinayatan mune legi tudde ak garal mana soppi ku ma jaas ci kaw fa ñi waxe ak kay wax ak na waqanteek ñamu waqanteel melne ñaar lañ nga ne kenn ka yow day war nga mu waaye da nga xam da nga ko réccu de fekk na moom mi ngay waqanteel taxul ngay wax kam àndal moo tax ngay wax loolu kon dañ koy tudde majaas ndax dañoo jëfandikoo baat ba ci lu bokk tëg lañu ko tëraleloon bu fekkoo ne nag ñaar ñépp nga jublo waqanteel bu noppi mel ne kenn ki dong ngay waqanteel ñu tudde ko kinaaya ak luñ ci mën doon nag moom faaw firnde di nekk fa joo xam ne ci la ñuy xàmmee li nga jublu ba tudde ko majaas wala kinaaya wa thalisul aqsaami aji ñetteeli xaajiya maa mooy la nga xam ne maanaam mooy kinaaya ba nga xam ne tuli ba sàkkoof na bihaa ca moom xayru sifaati lu dul melo ya wa nisa bi ak askan ya muxtasatan bir mu muy luñ jagleel xaaj bi ci mujj nag mooy ñetteel bi mooy kinaayatul mawsuuf nekkul kinaayatu siva nekkul kinaayatu nisba mbaa nisab kinaayatul mawsuuf la ak takk-takkam mooy li saraa ba la wax ne baabituha an yusarraha bisifati wa bin nisbati wala yusarraha bil mawsuufi almatlubi an nisbatu ilayhi walakin bi dhikri makanihi aw sifatihi aw awsafin takhtassu bih wa tadullu alayhi kama fi qawlika fulanun safali majmahu lubbi kinayatan an qalbi faqad surriha fi hadhihi alkinayati bisifati wa hiya majmahu lubbi wa binisbati wa hiya isnadu safai ilayha ولم يصرح بالموصوف المطلوب نسبة الصفاء إليه وهو القلب لكن ذكر مكانه وصف خاص به وهو كونه مجمع اللب فإن القلب كما يقولون موضع الحقل والتفكير كناية الموصوف موي ñu xëppati melawa ci boppam xëppati it askan ngay askan melawa waaye nag tudduñu la ñuy melal mbaaka ñuy melal bañu naa jëmmi askan gi dañ koo xëppati jëme ci moom li ci am kay mooy tudd nañ barab boo xam ne moo ko jagoo mbaa wenn melawum jagoo mbaa ay melay melo yum jagoo yoo xam ne da koy tagtale bu wér bañu xam ko mel ne bu ne fulaanun diw day safaa sell na lii ñeel ma majmahu lubbihi dajewukaayu xelam kon tudd nañ aw melo mooy majmahu lubbi tudd nañ askan ci xëppati mooy wér gi ñu wér ak sell jëme ci melawoowu te mooy majmahu lubbi waaye nag nañ bëgg a jëmale sell ga dëgg-dëgg moom andi wuñ ko ndax mooy alqalbu xol li ci am kay mooy fa mu waroon a nekk moom alqalbu dañ faa teg melawoo xam ne moom moo ko jagoo mooy majmahu lubbi ji ñu wax dañ jàpp ne xol mooy dajewukaayu xalaat ak leer ak sell ak safaan ba nag ba tey nanam ak xamadeeg lu ko nuru kon takk-takk baa ngoog dañuy xapati tudd melo xapati askan melo jëme ci dara waye nak duñu xapati tudd dañuy melal mbala ñi melal li ci am kay moy dañu tudd barab bo xamne mom moko jago ba melo wo xamne moko jago mu wenn ba muy ay melo yo xamne mom rek moko jago ci du ñerewer motax mu andi ci way wa muhtasatan muhtasatan bil makni hanu bi an la tujada li ghayri li yahsula al intiqal min al aam ila al qas sara bari day waxna wa yushtaratu fi hadhihi al kinayati an takuna sifatu aw sifatu muhtasatan bil mawsuf wa la tataaddahu li yahsula al intiqal minha ilayhi mo xam yenn melo la mo xam ay melay melo lay don dañuy sartu mu nek lu jago ca mawsuf mom yi nga xamne tuduñu ko ci xabati koy jago bu wër nga xamne bu dé wén melo wa bu dé ay melo du jégg mukk mo soof momé jëm ci lénen wajj halanhu nang ko def manan muy mén mana aw mahanin wala muy ay mana aw mahaniya mo run ci saan qatta'ini majamihil adkhani niki way debb dajewu kayu bañel ya ganna bu ko xamlé ba nopi da bëgg wax né ñaari façon la mom itam ndax lañu défé takintal ga man na doon men mana ci bëdé ci safali majmahulub bi lañu défé takintal ga men mana képp la bi né lén la nak di duñ ci mu nek mufrad dédé doonte day tous ni mba muy jëm xuyit waye rek mom wenn xéet la men mana lañ koy jappé bu doone nak ay xéeti xéet ñukoy wañi ni benn ñaar dañ koy doora jappé ay mana nga xamné kon da bëgg wax né li waral ñaari façon yi moy lañu défé dakintal ga man na doon benn mana ba nga né ben xet wala mu don ay mana ba nga ne ay xet misal mi nga joxe safali majmahulubbi mo li ndefe dakental gi te ben mana la ba nga ne wenn xet la fa inna majmahulubbi al makni bihi anil qalb ma'nan wahidun lemu misale qatahini majamihil afghani du defen day misal aw mahanin ji ndax deug la dajew kayu bagnel yi moy li ñu andi di ca defé dakintal gi te gis nga ne ñaari baat yépp jamhu lañ fi maj xellu nga ne ñaari baat yépp ku ci nek jamhu la waye nak lañ ci djublu day lenn motax ndax xol rek lañ bëgg wax xol nak nga jamhu ko ak nga tesniyé ko ak nga bayiko muy benn ndegum rek lenn la lañ wax ca lay delu dañ ko tuddé manan kessé dañ ko jappé ay mana dañ ko jappé ay mana rek nga andi ay xéeti xéet né buñ né hayyun mustawil qama haridul adfar buñ bëggoon dakintal al insan nit dal ne hayyun aju dund la mustawil qamati kuy aji yamo taxaway haridul adfar kuy aji yaatu ay wex xam nga hayyun ben maana la mustawil qamati manam bop la muy ñaar haridul adfar kon muy ñett fu melni fofu lañ wax aw mahanin je nga xamne melo yi defé dakintal ga tam delu ca mo soof muñu andi wu ci xabati ay xéet yi bokul la ndax dund ak jek ak taxaway ak yaatu ay wéel lu ci nekk manam bopum la mbang ne xéetu bopum la fofu lay tuddé nak aw mahanin je mom la al minhaj di waxna al muradu bi wahdati ma'na huna alla yakuna min ajnasin mukhtalifa wa in kana mutannan aw jamhan wa kawnu al qalbi majma'a al dhihni wasfun qasun bi fala yahillu al dhihnu fi ghayrihi wa qad sarriha fi hadhihi al kinayati bi sifati wa hiya kawnu al qulubi majami'a al adghan wa bin nisbati al iqa'iyati wa hiya iqa'u al ta'ni ala hadhihi al majami'a wa lam yusarrah bil mawsufi al matlubi nisbatu iqa'i al ta'ni alayhi wa huwa al qulubu ولكن ذكر مكانها وصف خاص بها هو كونها مجامع الأضغان بجالني جي فصنب نعرل بي ويبم دوني ايمانا ايمانا منا والثاني ما تكون الكناية فيه مجموها معان مختلفة ضم بعضها إلى بعض فتكون جملتها مختصة بالموصوف فيتوسل بذكرها إليه كما يقال في الكناية عن الأسد روعنا تيتلنن حي أجدند منتفش اللبدة كي أجي فريك أم سيرير رهيب الزائر كي أجي رجل اليم وكما يقال في الكناية عن الغراب نوحدة كنتلت باغانا راعنا تيتلنن مخلوق من ديف حديد البصر مي اجي نيو ابجيس شديد الحذر كي اجي تر اك واتانديكو خفي الصفادي كي اجي لاقو اك جوتي مانام جوتي غورغا جيينجا تلكنايت في كل من هذين المثالين مجموع هذه الاوصاف وهو في الاول وصف خاص بالاسد لا يوجد في سواه وفي الثاني وصف خاص بالغراب ومن قوله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر ورن نكو سي كو بروم اي انو اكي طونت مانام لا نيهاني بروم اي بلانس اي دينك فهو كنايه يراد بها موصوف هو السفينه لان مجموع الامرين الالواح والدسر مشدودا احدهما الى الاخر وصف خاص بالسفينه بودلو نك خوندون تودي التعريض غارل تملي كوكو جاكليلون كنايه الصفه ني نتي تالف كات ني نيوم داي جاب ني بودي سيت اللواسم مانام la nga xamne mo taxonté ak maxnam ci sanma nga xamne mo tax ñi wax dé du manam ci sanma deug deug loolu mëna sotiku ñenti xaj fofu nak fa lañu tudalé tahrib ak talwih ak rams ak ima ñam dañu wax watan qasimu al kinayatu aydan bi'tibari al wasa'iti أي النوازم والسياق أنا عم بنسيت نوازمي أك نيوخي كنيوخالك فنيوخي السياق كن الكناية نسيت لكو تشير لولو إلى أربعة أقسام تعريض وتلويح ورمز وإيماء فالتعريض لغة خلاف التصريح ni at-tahrid garal ci langaram rek mom moy ñak xappati wastilahan huwa an yutlaqa al-kalam wa yushara bihi ila ma'nan akhar yufhamu min as-siyaq nahu qawlika lil mu'dhi al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ta'ridan bi nafi sifati al-islam 'anil mu'dhi at-tahrid bëgg moy ñu yëkëti wax ji té djublu ci meneen mana mo xamné fañuy waxé ak tolway mbir mo rek té lañuy xamé né li lañ ci djublu melné li xamné mom day lor julit ñi bëggu xappati né ko yow day do julit dëg dëg ko tud rek hadith bobu al muslimu man salimul muslimuna min lisani wayadi diko garal ne ko yow amul islam mat ndax da ngay lor julit ñi ak tal ñu xewes won nga ko ci yahub tere wi mu ne watal ñu lughatan an tushira ila ghayrika min ba'din wastilahan huwa allazi tadrat wasa'ituhu bila ta'ridin atalwih ni ko wax jundi wa sali moy ngay jundi jëm ci keneen ba leneen te fekk lola sori ba koko sori bude istilah nak moy kinaya bo xamne wasaitiya dañu bari te jublu ñu ci ak garal xeyna do fatte bari wasaitiya ñew nga leneen xeyna do ko fatte waram sumum lughatan an tushira ila qaribin minka khufiyatan ci ak laqu bi nahwi shafatin aw hajib aram sumo junju moy rek kula jage nga diko junju ci lu melni samtuñ ba sa yeen bet wastilahan huwa allazi qallat wasa'ituhu ma khafa'in fil lujum bila tahrid nahu fulanun haridu qafa aw haridu wisadati kinayatan wala kinayatun han baladatihi wa balahati bi waxe aramsu ci fi ci balaga moy bo selu digante mana bañu dakental ak ma ja dess ci ndigante bari wul lu fa dox ba nga ne dara doxu fa waye nak dana aji wo setantal do ra xam ñu djublu ci tan ko yesu bi ne diw dafa yaatu ak dox ba dafa yaatu ngegenaay bi ko mësa wax dañ cey dakental ak gatt xelam lolu mu daamu ndaw wote ci dara bi nañu waxe rek al ima wa al ishara mom moy digant yari manayi dal doxo dal fa dox bok newna tayit manama da leer do jek di ci setantal do ra xam ngay tepp tepp xam lol na kon bu ci jugul wut ak garal dole ca kon yu tudde ko al ima ba al ishara bul fatte na yow teeri ngay jang ci bopam lam tudde won ishara ak ima ak lam tudde won arams ak lam tudde won at-talwih day melni ci niñuy takale rek moy wuté ci waxi ni waye melni mana yi mom soreewut tumal majasu top al majas wal kinayat ak kinaya ajal ñu gëna mag ni ma si waxuma ci lul ñoom ñaar balaghatan ci balaha manam ci daraje rafetu wax ajal waw day woni ni al majas bindé sét rek ci daraja bo gëna mag al haqiqatu al kinaya batay ñak xopati mo gëna rafet gëna taru at tasrih xopati wax ci digba wal istiharatu istihara itam mo gëna rafet mina tashbih tashbih idu ngir laysa ma deet la nga xamne fiha nek na ci mom al istiharatu yakunu muy nek fihi ci tashbih patay neena istihara mo upp solo ci walu tar ak daraja at tashbihu nurole say bo deglu nak al minhaj du gan la jox ay takal yo xamé yi mu tuddu ni niñu apanté daraja nga xamné istihara mom yépp mo ci fété kaw ci ni mu ko waxé fi اطبق العلماء على ان المجاز ابلغ من الحقيقه وان الكنايه أبلغ من التصريح وأن الاستهارة أبلغ من التشبيه ومن المجاز المرسل والكناية ني خام دوغ نانتي ني المجاز مو غن رافيت الحقيقه الكناية مو غن رافيت التصريح خاطتي استهارة مو غن رافيت تشبيه غن رافيت مجاز المرسل غن رافيت كناية أما وجه الأبلغية في المجاز والكناية فلأنهما تدعو الشيء ببينة ذلك أنك حين تقول متجوزا رأيت أسدا على المنبر إنما تريد أن تقول رأيت رجلا جريئا على المنبر وهذه دعوة قام عليها دليلها وهو إثبات معنى الأسد له إذ يلزم من كونه أسدا أن يكون جريئا للزوم الجراءة للأسد كما علمته وأنك حين تقول مكنيا محمد طويل النجاد إنما تريد أن تقول محمد طويل القامة وهي دعوة قام عليها دليلها وهو اتصافه بطول النجاد إذ يلزم من كونه طويل النجاد أن يكون طويل القامة وكأنك قلت في الأول رأيت رجلا جريئا على المنبر لأنه أسد وقلت في الثاني محمد طويل القامة لأنه طويل النجاد أما الحقيقة في نهي رأيت رجلا مقداما على المنبر والتصريح في نهي محمد طويل القامة فدعوياني لم يقم عليهما دليل وما كان مؤيدا بدليل أبلغ وآكد مما لم يدعم بدليل فثبت أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح من للوحن المجاز موغن رفت الحقيقة الكناية موغن رفت خطوتي شاركو تبوانيوان رأيت أسدا على المنبر خمني أسد بوبو مجاسا نخجفني كووكوشي غاني دغ دغ دايمالني موك رأيت رجلا جريئا على المنبر نيوام تيمو نيو تحبوني جسنا غاين دي تشاكو منبر با تشوح يوريك tangal leel njambaru djemu jojje tax bi nga ne kande rek ne nga jambar la ndax liñ xam tayna ci njambar te boye mo nak ci raayut wajuran jeyen xam minbar xamni koku moy haqiqa da nga wote melni ku campagne lu waja rek waye ku xamul ne jambar la andi wo yow ben lay bi deugural ne jambar la batay muhammad tawilun nijat woné muhammad ay guddula gaddu kayu jeesi dañ cey déggé melni lo layal né amna taxaway bu guddu té melna nga né muhammad tawilun nijat melna nga né muhammad ku guddu ak taxaway la li annahu tawilun nijat da nga bolé waxal ko awmel bu nopi indi laywam ko sukkandiko né lima wax lu am la té bo yamon nak ci muhammad tawil al qama dang ko campagne rek waxal ko taxway bu guddu deug la meuna don deug ñep xam ko waye nak ci wax yi mom andi wuñ fa ñu degeural ne borom taxway bu guddu la nga xamne kon fo fek al majas ak al haqiqa day wal ni da nga wax ba nopi la nga wax nga boole wala ca lay wu koy degeural te boko deful nak yam ci al haqiqa ba التصريح قبتي موم يولد جام ووجه أبلغية الاستهارة على التشبيه هو أن الاستهارة نوع من المجاز مبني على دعوة اتحاد المشبه والمشبه به والتشبيه نوع من الحقيقة بناء على الراجح وقد ثبت لك أن المجاز أبلغ من الحقيقة لليخم الاستهارة موغن mag yeup yeup mom moy istihara bi sukkandiko ci attache bi mu lolé waye xéttu majas la ndax da nga néwon moy bo andé majas té la jappal yari manay doon ak nuronté xamné kon attache bi mu lolé moko fond waye boko défé rek da nga bolé nuronté go faté fatélu ak majas ga fa nek li tax nak bu upp doole at tashbih nu rolep kesse moy boné muhammad ka asad muhammad mi melni gaynde deug la tag nga ko ci njambar waye wete nak boné won safahtu asadan safant na mak gaynde te fek firni nek fa juñu xamé ne muhammad ngay wax xam nga man day gaynde la joxante loxo yemu wut ak joxante na mak loxo ko xamni mi ngi melni gaynde deug la sax man ñoy mom ci pirine ci manami ak ci dayo yi waye nak ci wax yi rek mom ijtihara bi bu upp doole te lol melna ne ko amu xamé dara dal koy xam tane won nak ijtihara mom mo upp daraja ar tashbih upp daraja al majas al mursal upp daraja itam al kinaya wa wajhu ablaghiyatiha ala al majas al mursal ma fiha min da'wa al ittihad ma'nan wa lafzan amma fi al ma'na فالإدخال المشبه في جنس المشبه به واعتباره فردا من أفراده لتخ الاستهارة قمي رفت المجاز المرسل موي موم ديواني أمدون بن تي باد بيك جمانا ما ياريب ودي جمانا مدون موم موي فدف استهارة المشبه dang ko dugal ci bir al mushabahu bi japp ne len lañu tax da ngay fatte fatelu nuro leg nang ko xame won wa amma fil lafzi fali itlaqi lafzin mushabahi bi ala al mushabah bi khilaf al majas al mursal nahwu am tarati samaa'u nabatan fa fihi da'wa al ittihad lafzan faqat min haythu itlaq al lafzi ala al ma'na al thani ala al ma'na al thani أما الاتهاد في المعنى فغير موجود فيه إذ ليس بين الماء والنبات تشابه حتى يدح اتهادهما بلج استهارهم بن بارك مي اندي نكرايت أسدا إذا لدي بن نيوم نيار المشابه المشابه به تي بن بار بوبو بوك تي دغ واي بودي تي المجاز المرسل موم manaya lañuy jaxaso waye baade mom du jaxaso ndax am tarati sama nabatan pat do bi da sabab gancax ga dañ mëna ci walu mana ke mëna wé ci ke rek xam nga tuddé gancax ñu xam ñu taw diko saxal motax nga wax ko rek waye jëm baade mom amuñu ak nuronté wa wajhu ablaghiyatiha halal kinayati min jihatayni الأولى أن فيها جمها بين كناية واستعارة من حيث إن فيها انتقالا من الملزوم كالأسد إلى اللازم كالجريء كما ينتقل في الكناية من طول النجاد مثلا إلى طول القامة ومن حيث إن فيها استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوح له لعلاقة المشابهة الثانية أنها مجاس قطعا بخلاف الكناية فإن في مجاسيتها خلافا بين علماء البلاغة مبسوطا في محله فارجع إليه إن شئت الفن الثالث علم البديع البديع أجي يم أبلي فريشي لغة bokul nak ci tour yalla yi al badiyan aji fent mindeef lu nek moko soste ken joxu ko won chantion bu muy xole ci defar budé ci fiñu koy waxe ci balax nak ilmun ab xam xam la yon rafu bobu def na xamé bi ci mom baada ma ci gannaaw la nga xamné wusifa melalef nako wujuhu tahsinil kalami anami rafatal wakhba المؤتلف بي اجي توغالو بي ني البديع في تي بلاخه موي فانو نيتيل جي بو ويسو حلم المعاني اك حلم البيان موي نيك سين نيتيل البديع موم داي جانغال anam yo xamne boko xamete jefe ko sa wax dina don rafet ci baat wala ci mana wala sax yaar yep man ja bokku tase kon man nga ne hilmul badihi huwa ma ya'rafu bihi wujuh tahsinil kalam ba'da rihayatil mutabaqati limuqtada al-hal wa wudhuh ad-dilalati 'ala al-ma'na al-murad bul fatri hilmul mahani mom dalay dimbele xamal la ngay def bu boy wax wax lu yello ngay waxal ak dara ba ngay waxe hilmul bayan mo lay dimbele ci nga xam bu baax wax ji ngay wax na muy lere ba du am len lu cey jafé xam kon nak bo samonté yoy yar moy wax jëngay wax yello ñalay waxal ak barab nga waxé deug deug gi na mbir ma déme wax ja boole ci lèr nañ kon al badih mo mo lay jangal ay anam yo xamné nak day mu xéetu décoré man nga ko rafetal say wax ben ci baat wala ci mana wala sax ci yar yep wa minhu bokuna ci al badihu lafziyun qajuk baat wa minhu bokuna ci mom batay ma'nawiyun qajuk mana moy li wax rek ni la anam yoy da ci am yu delu ci baat moy rafetal ga delu ci baat am rafetal gu delu ci mana moy ñaari xaj mu jekke nak mom rafetal gay delu ci mana fal ma'nawiyu qajuk mana ka minhu bokuna ci mom al ittibaq biñu wax ittibaq ruya net def nako it bismi tadad ci turu at tadad jamhuma nayni moy bole yari mana taqabala yey jakarlo nañu min nawhin bok ci wen xet aw nawhayni wala yari xet mune man gañu ko tuddu liñu wax al ittibaq ba ittibaq ba al mutabaqatu barne tur dañ ko wax nak at tadad ak safa moy wax ji nga bolé ji yari mana yo xamné dañu jakarlo manañu safa no deug 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 manañu baña ag ci dakonté wër wër way dal jakarlo bo xamélé xamné lé mo jakarlo ak mom melni dund ak dé dañu jakarlo te safa non te wala xam ak reer ak yu bari yi nga xam li tax mune nak min nawhin moy manam baari yete tere manama te jakarlo ba nga ni safa no ñu bokku di ay lisim ba ñu bokku di fial ba ñu bokku di araf lolu moy min nawhin aw nawhayni nak moy ñu safano ke nek lisum ke nek fihal ñu baña bok biñu bokke di ay lisum moy lu melni wa tahsibuhum nga len jor ay xawan ñu di way yew waxum timir mom ñom ruqud way nelaw lañu xam nga wax ji andina ci ay xawan ak ruqud muy ñaari baat ñu safano yew ak nelaw te lu ci nek lisum la wala yuhyi wa yumitu xamne dana dundal ak dana ray dañu safano te ñu ñep ay fihal lañu ak laha ma kasabat wa halaha maktasabat laha ñel na bakkan na la nga xamne ni kasabat fagu nako ci yu wa halaha dadru ci awlosam war nako ci musiba na la nga xamne ni iktasabat fagu nako ci ay xamne lang ci laha day wone ak jarignu ci lam def ci lu bax haliha ala jode woné ngañ la mi am ci def ba mu def lu ay wa tax mu né fa fil lami ma'na al intifaq wa fi hala mahna at tadarruf bam doone ñaari baat yu bokkul nak kenn li sun kefan moy lu mel aw man kana mayitan fa ahyaynahu xam nga bo setlo mayitan joju dafa tektale de fa ahyaynahu mom di fexal tektale ak dekkal ka nekkon di kudé ñu dekkal ko al ihyaau ak al imatatu ba nga ne al hayatu al mautu dañu safano waya gis nga ne mayitan li simla fa ahyaynahu fi'alla minhu bokna ci al ittibaq tibaqu nafin tibaqu daq aw tardidin wala ak delto wala nga nek baamu aw tardibijum wala rafetal aw tasabbubin wala ak sababu ak sababo mena bo resse tibaqu day def ay façon façon am ñu tuddé tibaqu nafin moy fi halya ño bokk master muñ bayiko waye nak be dañ ko soxal be ñu dakk ko la ci alquran walakin aktharun nas la ya'lamun lepp nit ñi duñu xam banop ne ya'lamun zahiran min alhayati ad-dunya am nga la ya'lamun ak ya'lamun lepp ñoko bokk li bam dess ke ñu dakk ko mu am la ke mom dakk ñu ko mu dal nek lu sax dakk gi tax ñu safano ak fala takhshawhu bu leen leen ragal wax xew ñu ragal leen ma ke di mudari ñu jassam ko ak lay nahi ke di lamar ñu dal di safano ay mana ndax bu leen leen ragal ragal leen ma kon safano nañu am ñu tuddé tibaqu tardid mom dane wu huwa an turad awakhirul kalimil mutabiq ala awwali nahu qawli ta'ala hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah dalni allah a'lamu haythu yajhalu risalati lim tudde tibaqu tardid moy la wax be daanu ba ci sus mom tambale ko ene misla ma utiya rusulullah batu allah la danele li ci system batu allah tambale ko mi allah a'lamu haythu yajhalu risalati tibaqu tad biji nak dabbaja day firi rafetalna niki dabbaja al mataru al arda iza zayyanaha wastilahan an yu'ta bil madhi aw ghayri bi alwanin li qasdil kinayati aw tawriyati ka qawli abi tammamin taradda thiyab al mauti humran fama ata laha al laylu illa wa hiya min sundusin qudru taradda lamba yona thiyab al mauti malani dega humran gir muñ wax xong fama ata dikut la hañel malani yoyé allay lu guddiga illa wahy na nga xamni ñoom qudrun way gel lañu min sun dusin bok ci malani aljana tibaqu tad bi ju moy koka di tag ba lamu def du tag waye adina ay couleur ay melo yo xamni da djublu dakental ba nga xapati ba da djublu li wax at-tawriya laqlaqal at-tawriya moy lu am yari mana mu gëna yom xam ak mana mu sori bu tud nak baat ba djublu ca mahna ma gëna laqku muy ma gëna wacc ma gëna yom xam abu tammam dane dafa sol yere de ñu xongu coy kon andina yere wax ab couleur mu ab xongaay waye naka guddi nga ñew rek yere soppiku yere yu gel yu lutax bok ci malani aljana nga xamne melaw xong gi mom la dakentele de aljana ci bop nak mom la dakentele lutax ak wartu gogu ak baharine fa mudhir darral haishul akhdar wazwarral mahbubul asfar dundu bu lutax ba day melni comme dundu ba dafa wert al akhdar wert lay firi ci couleur al mahbubul asfar nak ci la tawriya gi nek laq gi ndax manam mi gëna jégué ci xel moy kuñu sopp muy nit ba nopi ami ak xoy moy insanu lahu sufra moy al ma'na al qarib way da sa julli fofu nak ad-dhahab wurus xam nga wurus non lay mel wa taxmuna fal ma'nal qarib lil mahbub al asfar insanun lahu sufra wal ba'id al dhahab wa huwa al murad huna fayakunu tawriyatan nga xamne kon fa mufiq barral haishul akhdar wa zwardal mahbub al asfar moy rek ba dundu neex ba naqare wursu daw dem melne kunugut and ak non wa jamhul alwani li qasdi tawriyati la yaqtadi an yakuna fi kulli lawnin tawriya kama tawahhamahu ba'd aw tasabbubin wala ak sababnu am wax tibaqut tasabbub wa huwa aljamhu bayna ma'nayayn يتحلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم